Esikiel, 24. kafli. Orð drottins kom til mín á 10. degi 10. mánaðarins í 9. árinu.
Mannssonur, skráðu nákvæmlega dagsetningu dagsins í dag.
Konungurinn í Babylon hóf árás á Jerúsalem einmitt þennan dag. Talaðu í líkingu til þessarar þermosku fullu þjóðar og segðu. Svo segir drottinn Guð. Settu pott á hlóðir, settu hann upp, heldu í hann vatni, bættu í kjötstykkjum, aðeins úrvalsbitum af lend og bógi. Fylltu hann bestu beinunum, taktu það vænsta úr sauðahjörðinni. Legðu við undir pottin, láttu suðuna koma upp á kjötinu og skjóttu beinin með. Þess vegna segir drottinn Guð. Vei hinni blóðu drifnu borg, pottinum sem er ryðgaður og ryði næst ekki af. Taktu hvert kjötstykkið af öðru upp úr honum án þess að varpa hlutum um þau. Því að blóðið sem hún útelti er enn í henni. Hún útelti því á bera klöpp en ekki á jörðina til að það yrði hulið mold. Til að vekja reiði og hefna þessa útelti ég blóði hennar á bera klöpp svo að það yrði ekki hulið. Þess vegna segi drottinn Guð, vei hinni blóði drifnu borg, ég hleði einnig mikinn bálkost. Hrúið upp viðnum, kveikið eld, fullsjóðið kjötið, hellið að því soðinu, láti beinin brenna. Setið síðan tóman pottin á glóandi kolin svo að hann hitni og eirinn verði glóandi og óhreinindin í honum bráðni og riðið hverfi. En erfiðið var til einskis. Riðið er svo mikið að það næst ekki af í eldinum. Ég ætla að hreinsa þig af sora ólifnaðar þíns en þú varst ekki hrein. Þess vegna skalt ekki verða hrein af sörgun þinni fyrir en ég hef svalað heiftminni á þér. Ég drottinn hef talað og ég mun framfylgja því sem ég hef sagt. Mér fallast ekki hendur. Ég sýni enga vægð og iðrast einskis. Ég mun dæma þig eftir breytni þinni og verkum, segir drottinn Guð. Orð drottins kom til mín. Mannssonur, nú svifti ég þig yndi augna þinna með sviplegum dauða. Þú skalt hvorki syrgja, gráta, né fella tár. Andvarpaðu í hljóði og viðhafðu ekki sorgar siði. Þú skalt binda á þig höfuðklæði þitt og setja skó á fætur þér. Þú skalt hvorki hylja skegg þitt né neyta sorgarbrauðs. Ég talaði við fólkið morguninn. Eiginkona mín lésta kvöldi og ég gerði eins og fyrir mig hafði verið lagt morguninn eftir. Þá spurði fólkið mig, vilt ekki segja okkur hvað það merkir sem þú gerir? Ég svaraði, orð drottins kom til mín. Segðu við Ísraelsmenn. Svo segir drottinn Guð. Ég vanhelga helgidóminn hið háa varnarvirki ykkar sem er yndi augna ykkar og hjartans þrá. Synir ykkar og dætur sem þið skiljið eftir munu falla fyrir sverði. Og þið munu fara að eins og ég hef gert. Þið munu hvorki hylja skegg ykkar né neyta sorgarbrauðs. Þið munu bera höfudúka og hafa skó á fótum. Þið munu hvorki syrgja né gráta en veslast upp vegna synda ykkar og stynja hver með öðrum. Esikiel mun verða ykkur tákn. Þið munu fara að alveg eins og hann. Þegar verður munu þið skilja að ég er drottinn Guð. En þú, mannssonur, daginn sem ég svifti þá varnarvirki sínu, gleði sinni og stolti, yndi augna þeirra og hjartans þrá, einnig sonum þeirra og dætrum, á þeim degi kemur flóttamaður til þín og færi þér þrettir. Á þeim degi líkst munnur þinn upp, og þú munt tala og ekki framar þegja. Þú verður þeim tákn og þeir munu skilja að ég er drottinn.